สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ System Thinking Managing Chaos and Complexity A Platform for Designing Business Architecture ของยามชิดกราจดากีเป็นงานด้านการคิดเชิงระบบและการออกแบบองค์การสำหรับผู้อ่านที่ต้องรับมือกับธุรกิจสถาบันหรือโครงการที่มีผู้คนเทคโนโลยีโครงสร้างและเป้าหมายหลายด้านเชื่อมโยงกันเนื้อหาไม่ได้เสนอให้นำปัญหาใหญ่มาแยกเป็นส่วนย่อยแล้วแก้ทีละจุดบิลวาดแต่ชวนให้มองว่าองค์การเป็นระบบสังคมและเทคนิคที่มีเจตจำนงการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้เขียนอธิบายพัฒนาการของการคิดเชิงระบบตั้งแต่แนวทางที่เน้นการควบคุมและแบบจำลองไปสู่แนวทางที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบและการรับรู้ว่ามนุษย์ในระบบมีความตั้งใจของตนเองจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การทำนายอนาคตอย่างแม่นยำแต่คือการสร้างความเข้าใจที่ใช้เปลี่ยนองค์การอย่างมีเหตุผลผ่านการออกแบบภาพอนาคตที่พึงประสงค์และการพิจารณาผลกระทบเชื่อมโยงของทุกการตัดสินใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกองค์การไม่ใช่เครื่องจักรแต่เป็นระบบที่สมาชิกมีเจตจำนงแกนสำคัญของหนังสือคือการปฏิเสธภาพองค์การแบบเครื่องจักรที่เชื่อว่าหากกำหนดกฎขั้นตอนและตัวชี้วัดให้ถูกต้องผลลัพธ์จะเกิดอย่างเป็นเส้นตรงกราจดากีเห็นว่าองค์การจริงประกอบด้วยบุคคลและกลุ่มที่มีเป้าหมายการตีความและความสามารถในการเลือกของตนเองจึงไม่อาจอธิบายได้ด้วยความสัมพันธ์เหตุและผลแบบตายตัวเพียงชุดเดียวเมื่อฝ่ายหนึ่งปรับนโยบายหรือเป้าหมายฝ่ายอื่นอาจตอบสนองด้วยการปรับพฤติกรรมการต่อรองหรือการสร้างวิธีทำงานใหม่ผลที่เกิดขึ้นจึงต่างจากสิ่งที่ผู้บริหารคาดไว้ได้หนังสือวางแนวคิดนี้ไว้ในระบบคิดยุคที่3ซึ่งพยายามนำความเป็นมนุษย์และความเป็นอัตวิสัยเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบอย่างจริงจังประเด็นนี้มีผลโดยตรงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพราะปัญหาอย่างยอดขายตกคุณภาพต่ำการทำงานข้ามฝ่ายติดขัดมักไม่ใช่ความบกพร่องของหน่วยงานเดียวการแก้ด้วยคำสั่งเฉพาะจุดอาจย้ายปัญหาไปที่อื่นผู้อ่านจึงถูกชวนให้ตรวจสอบทั้งวัตถุประสงค์ร่วมความสัมพันธ์เชิงอำนาจรูปแบบการสื่อสารและแรงจูงใจที่กำหนดพฤติกรรมของระบบก่อนออกแบบมาตรการประเด็น2ความเชื่อมโยงไม่เป็นเส้นตรงและต้นทุนของผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจหนังสือเน้นว่าระบบสังคมและเทคนิคมีความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรอย่างซับซ้อนและไม่เป็นเส้นตรงต่างจากปัญหาที่สามารถเปลี่ยนตัวแปรหนึ่งโดยตรึงปัจจัยอื่นๆไว้คงที่ได้ในองค์การการเพิ่มเป้ายอดขายอาจกระทบแรงกดดันของพนักงานคุณภาพบริการอัตราการลาออกความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความสัมพันธ์กับลูกค้าไปพร้อมกันปัจจัยที่ดูเหมือนเป็นผลลัพธ์ก็อาจย้อนกลับมาเป็นสาเหตุในรอบถัดไปทำให้เกิดวงจรป้อนกลับที่ขยายหรือลดทอนผลของการตัดสินใจการคิดแบบวิเคราะห์ยังมีประโยชน์ต่อปัญหาที่แยกขอบเขตได้ชัดแต่จะมีข้อจำกัดเมื่อใช้กับองค์การโดยละเลยการพึ่งพากันของส่วนต่างต่างราจดากีจึงให้ความสำคัญกับการมองรูปแบบความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากทั้งระบบมากกว่าการรีบระบุผู้รับผิดหรือหาสาเหตุเดียววิธีคิดนี้ช่วยอธิบายกฎของผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจได้อย่างเป็นรูปธรรมนโยบายที่ดูมีเหตุผลในระดับฝ่ายหนึ่งอาจทำลายความสามารถขององค์การในระดับรวมการออกแบบที่รอบคอบจึงต้องถามว่าใครจะปรับตัวอย่างไรผลกระทบจะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเมื่อใดและตัวชี้วัดใดๆกำลังผลักให้คนทำสิ่งที่ขัดกับเป้าหมายร่วมประเด็น3การออกแบบเชิงอุดมคติเปลี่ยนจากการทำนายอนาคตสู่การสร้างอนาคตแนวคิดการออกแบบเชิงอุดมคติเป็นเครื่องมือเด่นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เริ่มจากการคาดการณ์การเพียงอย่างเดียวแนวทางนี้ชวนให้ผู้เกี่ยวข้องสมมติว่าองค์การหรือระบบปัจจุบันหายไปแล้วแล้วร่วมกันออกแบบระบบใหม่ที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดของความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนั้นจุดประสงค์ไม่ใช่สร้างภาพฝันที่ละเลยความจริงคือการปลดกรอบจากความเคยชินและจากปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งมักทำให้การปรับปรุงเหลือเพียงการซ่อมของเดิมการพยากรณ์ตอบคำถามว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้นขณะที่การออกแบบเชิงอุดมคติเริ่มจากคำถามว่าอนาคตแบบใดควรเกิดขึ้นและต้องสร้างเงื่อนไขใดๆเพื่อไปถึงจุดนั้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าคือเกณฑ์สำหรับประเมินช่องว่างระหว่างระบบปัจจุบันกับระบบที่พึงประสงค์จากนั้นจึงจัดลำดับการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริงสำหรับองค์การวิธีนี้ช่วยให้การอภิปรายไม่ติดอยู่กับการปกป้องโครงสร้างเดิมและเปิดพื้นที่ให้พิจารณารูปแบบงานข้อมูลอำนาจตัดสินใจและบริการลูกค้าในฐานะองค์ประกอบที่ต้องสอดคล้องกันอย่างไรก็ตามการออกแบบจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกำหนดภาพอนาคต มิฉะนั้นภาพดังกล่าวอาจกลายเป็นแผนจากบนลงล่างที่ขาดการยอมรับประเด็น4การจำแนกระบบองค์การเผยข้อจำกัดของการจัดการแบบสั่งการราเจดากีอธิบายการมองระบบองค์การผ่านการจำแนกที่ช่วยให้เห็นระดับความซับซ้อนของสิ่งที่กำลังบริหารระบบแบบกลไกมีลักษณะทำงานตามขั้นตอนกฎหรืออัลกอริทึมจึงเหมาะกับงานซ้ำที่ต้องการความแน่นอนระบบแบบมีเหตุผลสามารถมองได้คล้ายสิ่งมีชีวิตเดี่ยวซึ่งมีเป้าหมายและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแต่หนังสือให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับระบบแบบพหุปัญญาหรือระบบสังคมวัฒนธรรมเพราะองค์การสมัยใหม่ประกอบด้วยคนจำนวนมากที่ต่างมีความฉลาดเป้าประสงค์และความสามารถในการเรียนรู้การใช้รูปแบบเดียวกับเครื่องจักรกับระบบประเภทหลังจึงเสี่ยงทำให้ผู้บริหารเข้าใจผิดว่าสามารถควบคุมทุกอย่างด้วยคำสั่งและการแบ่งงานละเอียดประโยชน์ของการจำแนกไม่ได้อยู่ที่การติดป้ายให้องค์การอยู่ที่การเลือกวิธีออกแบบให้เหมาะกับธรรมชาติของงานหากงานต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางและการประสานหลายฝ่ายการเพิ่มกฎอาจลดการตัดสินใจหน้างานและทำให้ข้อมูลสำคัญเดินทางช้าลงอุชิตในทางกลับกันงานที่ต้องการความปลอดภัยและความสม่ำเสมออาจยังต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนหนังสือจึงไม่ได้เสนอให้เลิกโครงสร้างหรือกระบวนการเสนอให้เข้าใจว่าควรใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเป้าหมายร่วมไม่ใช่เพื่อแทนที่วิจารณญาณของคนประเด็นสุดท้ายสถาปัตยกรรมธุรกิจต้องเริ่มจากขอบเขตและความสัมพันธ์ทั้งระบบคำว่าแพลตฟอร์มสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมธุรกิจในชื่อหนังสือสะท้อนว่าผู้เขียนมองการออกแบบองค์การกว้างกว่าการจัดผังหน่วยงานหรือการเลือกระบบไอทีสถาปัตยกรรมที่มีความหมายต้องเชื่อมโยงพันธกิจกลยุทธ์โครงสร้างกระบวนการข้อมูลเทคโนโลยีการวัดผลและวัฒนธรรมการทำงานเข้าด้วยกันการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันหนึ่งตัวหรือการปรับผังรายงานเพียงส่วนเดียวอาจไม่แก้ปัญหาหากขัดกับอำนาจตัดสินใจแรงจูงใจหรือความสามารถที่จำเป็นของคนทำงานหนังสือจึงมีคุณค่าอย่างมากต่อผู้ที่มักพบว่าการริเริ่มปรับปรุงล้มเหลวแม้โครงการย่อยจะเสร็จตามกำหนดการกำหนดขอบเขตระบบเป็นขั้นตอนสำคัญเพราะขอบเขตที่แคบเกินไปจะตัดผู้ได้รับผลกระทบและเงื่อนไขภายนอกออกจากการวิเคราะห์แต่ขอบเขตที่กว้างโดยไม่มีจุดเน้นก็ทำให้ตัดสินใจไม่ได้การคิดเชิงระบบช่วยรักษาสมดุลนี้ด้วยการระบุความสัมพันธ์ที่มีในต่อเป้าหมายการออกแบบก่อนแล้วจึงเชื่อมการตัดสินใจระดับย่อยกลับไปยังผลลัพธ์รวมกรณีศึกษาที่หนังสือใช้สนับสนุนแนวทางนี้ชี้ให้เห็นว่าหลักการระบบมิใช่เพียงภาษาเชิงทฤษฎีแต่เป็นกรอบปฏิบัติสำหรับมองและออกแบบองค์การในสถานการณ์จริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารนักวางแผนนักวิเคราะห์ธุรกิจสถาปนิกองค์กรวิศวกรผู้จัดการโครงการเปลี่ยนแปลงและนักวิชาการที่ต้องทำงานกับปัญหาซึ่งข้ามหน่วยงานและไม่มีคำตอบจากสาเหตุเดียวผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากภาษาคิดที่ช่วยย้ายจุดสนใจจากการแก้อาการเฉพาะจุดไปสู่การตรวจสอบความสัมพันธ์วงจรป้อนกลับเจตนาของผู้เกี่ยวข้องและการออกแบบระบบโดยรวมประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยตั้งคำถามได้ดีขึ้นก่อนลงทุนในโครงสร้างใหม่กระบวนการใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะกระทบแรงจูงใจการตัดสินใจและเป้าหมายร่วมอย่างไรในเชิงปัญญาหนังสือช่วยอธิบายว่าทำไมองค์การจึงต้านทานการควบคุมแบบง่ายและทำไมผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจจึงเกิดซ้ำแม้เจตนาของผู้บริหารจะดีเมื่อเทียบกับหนังสือการคิดเชิงระบบทั่วไปที่มักเน้นแผนภาพวงจรป้อนกลับหรือการแก้ปัญหาเชิงพลวัตเป็นหลักงานของกราเยดากีโดดเด่นด้วยการผสานมิติการออกแบบองค์การเข้ากับความเป็นมนุษย์ที่มีเจตจำนงและเสนอการออกแบบเชิงอุดมคติเป็นทางเลือกต่อการวางแผนที่ยึดติดกับการคาดการเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ดีเนื้อหามีสับและกรอบแนวคิดค่อนข้างหนาแน่น 6. จึงเหมาะที่สุดกับผู้อ่านที่พร้อมใช้เวลาเชื่อมแนวคิดเข้ากับบริบทงานของตนไม่ใช่ผู้ที่ต้องการคู่มือสำเร็จรูปสำหรับแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วหากคุณต้องการสนับสนุนยามชิดกราเจดากีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่